kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Claudette, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga balita. Takot sa coronavirus, nagtulak sa Amerika para bawasan ang kanilang antas ng interes. Punong Ministro Scott Morrison tumangging maglagay ng target para sa net emission pagsapit ng 2050. At sa Pilipinas, Senador Richard Gordon nagbabala sa gumagapang na pagsalakay sa bansa dahil sa offshore gaming na Pogo. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, dahil sa lumalaking bilang ng mga namamatay sa mundo dala ng coronavirus, kumilos ang Federal Reserve ng Amerika sa pamamagitan ng isang sorpresang bawas na kalahating porsyento sa kanilang antas ng interes. Sinabi ng Reserve na napilitan silang kumilos dahil nagbabanta ang virus ng seryoso at nagpapatuloy na panganib sa ekonomiya. Umaasa si Chairman Jerome Powell na ang bawas na pinakamalaki buhat ng global financial crisis ay magdaragdag sa kumpiyansa ng mga pamilya at negosyo.
We do recognize that a rate cut will not reduce the rate of infection. It won't fix a broken supply chain. We get that. We don't think we have all the answers. But we do believe that our action will provide a meaningful boost to the economy. More specifically, it will support accommodative financial conditions and avoid a tightening of financial conditions, which can weigh on activity.
Nagpapatuloy na dumami ang mga namamatay dahil sa virus na kung saan ang bilang sa Iran ay tumaas ng 77. Sa Italy, ang mga bagong nahawahan ay lumundag sa mahigit na 22,022 dagdag mula sa nagdaang araw. 79 na pasyente ang namatay. Samantala, tinipon naman ng South Korea ang kanilang mga sundalo at kasangkapan upang magsimula ng disimpeksyon sa Kapitolyong Seoul. Samantalang sa United Kingdom, isang plano sa coronavirus ang sinimula ng gobyerno para pigilin, antalahin, suriin at bawasan ang virus. Sa positibo namang balita, ilang kaso ng virus sa China ang bumaba araw-araw ayon sa World Health Organization na patuloy na nagbababala laban sa pagtatago ng mga protective mask at panic buying. Sa Australia, gumagawa ng mga hakbang ang gobyerno upang ihanda ang mga vulnerableng katutubo laban sa coronavirus sa kanilang malalayong komunidad. Samantalang walang napatalang kaso ng COVID-19 sa mga katutubong Australiano, nababahalang ang gobyerno federal sa posibleng pagkalat nito sa lugar. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison, ang pambansang patnubay ay ipapakalat sa ganitong komunidad.
Because in remote indigenous communities, if the virus were to get to those places, obviously that there was a real vulnerability there. And so we've been reaching out to those communities to work through how preparedness can be put in place.
Ito ay naganap pagkatapos na 6 pang tao ang nasuring positibo sa virus sa New South Wales na nagdala sa kabuuang bilang na may impeksyon sa estado sa 15 buhat ng magsimula ang sakit. Sa buong bansa, may mahigit na 40 ang nahawahan ng virus. Iniulat din ng Victoria ang kanilang 10 kaso ng coronavirus ng isang lalaki ang nasuring positibo pagkatapos bumalik mula sa Iran. Sa kaugnay na balita, lilimitahan ng Woolworths ang kanilang mga customers sa 4 na pakete lamang ng toilet paper pagkatapos linisin ng mga taang mga ito ng shelves ng kanilang supermarket dahil sa takot sa coronavirus. Umaasa ang retail giant na ang limit na pagbili ng toilet paper sa tindahan at online ay makakatulong na mapunuan ang kanilang stocks. Hinihikayat ni Punong Ministro Scott Morrison ng mga Australiano na manatiling kalmado pagkatapos kausapin ang mga kinatawan ng Kohl's at Woolworths upang talakayin ang magiging epekto ng virus sa supply chain at kilos ng mga customers. Samantala, tumanggi naman si Punong Ministro Scott Morrison na mangako sa pampederal na target ng net zero emission pagsapit ng taong 2050. Sa isang panayam sa 7:30 program ng ABC, sinabi ni Ginoong Morrison na hindi niya matitingnan ng mga Australiano sa mata at sabihin sa kanila kung magkano o paano ito magagawa. Ipinagpipilitan ni Ginoong Morrison na gumagawa na ang gobyerno ng hakbang tungkol sa pagbabago ng klima at hindi isasama ang pagpapatupad ng buwis sa emisyon. Sa Pilipinas, nagbabala si Senador Richard Gordon kahapon tungkol sa gumagapang na pagsalakay ng China dahil sa paglabas ng offshore gaming operators o POGO sa bansa at ang paglaki ng mga krimen kaugnay ng kanilang mga empleyado. Sa isang privilege speech, pinansin ni Senator Gordon ang ilang krimen kaugnay ng POGO kasama ang pinaghihinalaang money laundering, prostitution at trafficking. Itinuro niya ang tinatayang 470,000 trabahador ng POGO sa bansa na mula sa Lichio Property Consultant at sinabi niya ay mas marami kaysa 100,000 hangganan na itinalaga ng gobyerno. Hindi lamang sa Maynila ito nakakalat, kasama din na din ang mga ibang lugar katulad ng Davao at Olongapo. Tingnan ninyo ang Pampanga na may 4 na POGO, sa Olongapo may 3, sa Gitnang Bisaya may 4. Parang gumagapang napaglusob ang ginagawa nila, pahabol ng senador. Mga balita naman mula sa Australia. Mahigit na 1 tonelada ng drogang MDMA ang nasamsam at ilang tao ang inaresto sa magkasamang operasyon ng pulis at customs. 176 na bag ng MDMA ang natagpuang nakatago kasama ng 650 batya ng pandikit ng tisa sa isang shipping container na dumuting mula sa South Korea noong Enero. Ang pagsamsam ay kasunod ng isang investigasyon ng pulis federal at kanilang katapat sa New South Wales kasama ang Australian Border Police. 2 mamamayan ng Canada at 129 na taong lalaki mula Hong Kong ang inaresto sa Sydney. Magdaraos naman ng vigil sa parlamento ng estado para sa pinatay na ina mula Queensland, Hannah Clark, at kanyang 3 anak. Isang magkasamang grupong tagapagtaguyod ng komunidad at biktima ang nananawagan sa gobyerno para ideklarang krisis ang domestic violence sa gitna ng kanilang pagkamatay. Si Hannah Clark at ang kanyang mga anak na Laya, Aaliyah at Trey ay pinatay ng kanilang hiwalay na ama Rowan Baxter na nagsunog sa kanilang sasakyan bago nagpakamatay. Ang buhay ng ina mula Queensland at kanyang mga anak ay pararangalan sa isang March for Hannah sa parlamento ngayong Miyerkules. Mula naman sa ibang bansa, ang botohan ay nagaganap ngayon sa Amerika sa tinawag na Super Tuesday na kung saan parang nakakasiguro si Bernie Sanders sa kanyang kalagayan bilang nangunguna sa mga kandidatong Demokrat sa harap ng umaabanteng Joe Biden. Ang palisahan sa pagitan ng mga umaasang maging kandidato sa pagkapangulo ay magaganap sa 14 na estado mula sa kanlurang baybayin hanggang sa silangan. Si dating Vice Presidente Joe Biden ay lumalabas na pinakamalaking panganib kay Bernie Sanders pagkatapos ng malaking panalo sa South Carolina noong Linggo. Pero ang kalabang Elizabeth Warren ay naniniwala na siya ang pinakamagandang opsyon para sa mga Democrats para labanan ang Pangulo sa Nobyembre.
Voters were worried about beating Donald Trump and they have been told there are only 2 lanes, only 2 choices. And now we find ourselves barreling toward another primary along the same lanes as 2016, one for an insider, one for an outsider. Democratic voters should have more choice than that. America should have more choice than that.
Ang kampanya ni Ginoong Biden ay tumanggap ng malaking tulong pagkatapos magbitiw ang kanyang mga kalabang Pete Buttigieg at Senador Amy Klobuchar sa pagkatapos ay inilipat ang kanilang boto kay Ginoong Biden. Samantala, nagpapatuloy naman ang bilangan sa eleksyong ginanap sa Israel na naglalagay kay punong ministro Benjamin Netanyahu sa harapan para magbuo ng susunod na gobyerno. Samantalang tumitingin si Ginoong Netanyahu sa muling pagbalik sa pwesto pagkatapos ng pangatlong eleksyon sa nakalipas na 12 buwan, hindi pa sumusuko ang kanyang kalabang pinuno ng Blue and White Party, Benny Gantz. Si Ginoong Gantz ay dumaan sa pintas dahil sa kanyang kampanya pero nagsabing hindi pa nakakarating si Ginoong Netanyahu sa 61 pwesto na kailangan para tuluyang manalo sa halalan.
We are committed to the state of Israel and its society and of course we respect the voters' decision. We will follow developments and real results and how we take it from there. The public must remember that we were and still continue to be committed in the future.
Samantala, nagdeklara naman ang Palestinong grupo Hamas na anumang kasunduan sa gobyerno ng Israel ay magiging pahirap sa karapatan ng mga Palestino.
We confirm that our people will continue their legitimate struggle in order to regain their lands and their freedom and establish their independent state and its capital, the Holy Jerusalem.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 33 piso at 59 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay bumaba sa 50 piso at 85 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 65.3 Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, nagpapatuloy na positibo ang International Olympic Committee na ang Tokyo Games ay magpapatuloy sa Hulyo sa kabila ng desisyon ng Japan na gawing bukas ang posibilidad na maaantala ang simula ng palaro dahil sa salot na coronavirus. Sinabi ng bansa na ang kontrata nila sa mga opisyal ng Olympics ay pumapayag na ipagpaliban ang palaro lampas sa nakatakdang petsa ng simula. Pero nananatiling nakapangako ang IOC na ang palaro ay magsisimula sa 24 ng darating na Hulyo. Sinabi ng Pangulo Thomas Bach ng IOC na nagtatag na sila ng isang task force kasama ng World Health Organization upang masiguro ang tagumpay ng palaro.
Of course, we will continue this regular consultation with this joint task force to be able to address any development which may occur. I would like to encourage all the athletes to continue their preparation for the Olympic Games Tokyo 2020 with great confidence and with full steam.
At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, karamihan maaraw sa Perth, 32, ganon din sa Adelaide, 26. Uulan naman sa mga syudad ng Melbourne at Wollongong, 23, Canberra, 20, Sydney, 25, Newcastle, 26, Brisbane, 30, at Cairns at Darwin, 33. Tanging ang Hobart lamang ang walang ulan pero maulap, 22. At sa Maynila, maulap din at 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahulang huling balita na inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.